Ja, nå skal jeg virkelig prøve å gi en liten orientering om hvorfor Brubakken skole ble til en gang I tiden. Her på Raufoss I Vestre Toten kommune så bygde de ut alle bygdeskolene rundt omkring. Det begynte med den eldste som hette Nordli som ligger omtrent oppe ved Landheim her like overfor meg. Og så var det Elton og så bygde de Østvoldskolen og Ileskolen og Sagvoldskolen og Solvoldskolen og småskolen på Reinsvoll. Men ingen skole på Raufoss. Men det var ikke så rart, for det var så få som bodde her på Raufoss, og de som bodde her da, da var det til og med lov å ha barnearbeid, da de drev med disse solforstykkene. Så da de gikk på Østvoldskolen, så nekte snart lærere å ha dem inn, derfor det lukte så fælt av dem, både til klær og håret, at de orket å ha dem der. Og, men de måtte jo få lov å gå på skole den tiden de hadde, kanskje et par timer før de var på fabrikken, og to timer etterpå, men det var veldig fattigdom her på Raufoss. Så da ammunisjonsfabrikken ble til da, så kom det jo folk fra hele landet, som vet du, alle de ingeniører, alle fagfolka som skulle hjelpe til å lage ammunisjon, de hadde familier dumme, og de skulle jo helst ha et sted å bo, og de skulle helst ha en skole å gå på. Og det var ingen av de familiene som kom som syntes det var greit å sende unga helt opp til Østfoldskolen. For det ofte om vinteren var det dårlig brøyte, det var dårlig vei, og det var langt å gå, syntes de da. Så det ble mange, mange protester ifra dem da, og til slutt så måtte kommunen begynne å tenke på at det skulle kanskje bli en skole her, men det tok lang tid. Så var det at Brubakken skole, den var egentlig ikke der som den ligger til slutt da. Det var på den andre siden til gymsalen, der skjønner du. Og der lå det et stort hus, og der bodde Madame Aas. Og hun leide ut et par lokaler til skolene for at de skulle få et sted å gå. Men der var det jo for lite til slutt, og da måtte de prøve på noe annet. Så jeg tror at til slutt så drev de litt bort på fabrikken I en sånn fabrikkhall der, og hadde skole der, og jeg husker ikke jeg har sett det noen gang, men jeg vet at det måtte være sånn. Og en Enger som var en av de første direktørene her på Raufoss, han kjøpte fløytsvenn, der som nå heter Furuli, og så han sa, nå kan dere få låne et av rommet I andre etasje her til et skoleklasse, for det synd at det ikke noen klasser her på Raufoss. Men det var heller ikke så mye da, så da måtte de prøve å finne på det annet. Så I 1914, 1912-14, da bygde de da, den skolen som da staten skulle bygge da. Jeg tror det var Raufoss gård som ga tomt av den skolen der. Og der bygde de et hus I tre, I 8 store klasserom, full etasje øverst på 3. etasje, og full underetasje med sløyderom og vaskerom for vaskepersonellet. Og det var ikke noe stor stas, og det var ikke noe annet som var godt å tenke på, at det var I hvert fall sentralføring der, så det var aldri kaldt I den der. Men bak der, så var det da, det var ikke noe som hette toaletter I den bygningen. Så de bygde ut en utedo, og den la de da ifra baksida på Brubakken, og det til der som nå Amfi da. Og der var det så skrått at der, den siste doen der, den femte doen der, den var det så djupt at når vi skulle tisse der, så hørte vi at det rant før langt etterpå. For det var 3 meter ned. Og jeg har en forferdelig historie. Jeg var en av de som prøvde det meste. Så en dag jeg og venninna mi gikk på do, så senker jeg, men jeg hang bare på underarmen, og så hadde nok sikkert trøya mi satt seg fast I lokket, og der holdt jeg på dette nedi. Og da måtte jeg edelig ta meg rundt halsen, og så dra meg opp at jeg gjorde ikke det eksperimentet en gang selv. Altså. Hadde jeg dødt I 3 meter ned der oppe I de der tønnene som sto der, hadde ikke vært noe hyggelig, tror jeg. Og det var ikke noe som heter klossetpapir. Det visste vi ikke hva var for noe. Jeg skjønner ikke hvordan vi greide oss, ja. Og det var alltid bare høl mellom guttedo og jentedo for at vi kunne kikke på hverandre, vet du. Sånn har det vært I all tida, vet du. Men det var ikke så veldig mange ting som skjedde ellers, men I 1921-1922 da bygde de både gymnastikksalen og den store murbygningen som senere ble til middelskolen. Og den gangen så kostet faktisk den store bygningen der 350 000 for den svære bygningen. Og den andre, den tror jeg koster sånt som en 25 000. Og den brubakken som ikke hette Brubakken da, men som da heter Raufoss Bruksskole, den koster 35 000. Og hvis jeg skulle vite hva lærer skulle ha i lønn, så kom det til å sette dere det. En lærer hadde 1200 kroner i året, altså. Og læreren hadde 800 kroner i året. I dag har du vel 1200 kroner for 7-8 timer, tror jeg. Det er blitt en hel forandring, vet du. Men allikevel så, da vi kom på den skolen og jeg skulle begynne, så var det ikke bare så lett for oss å komme inn, for far han hadde akkurat kommet hit fra Kapp, og han var ikke ansatt i fabrikken, og denne brubakken, Raufoss bruk, den var bygd for fabrikkens unger, var de som skulle ha lov å gå der. Men så, for de var statsansatte, så sier faren min at ja, men jeg er vel statsansatt, jeg som er militær, så unga mine skal ikke gå sånn annen hver dag på skolen, de skal ha ordentlig utdannelse, og det vil at de skal gå på Raufoss, og da fikk jeg trumfe igjennom da. Men så skulle søsteren min da begynne 6. klasse, og broren min i 4. klasse, og så skulle Olav og jeg, vi var bare 11 måneder mellom oss da, og hun hadde vært sykelig helt fra hun var 2 år, så hun var veldig svakelig. Og hun nekte helt at hun ville ikke begynne i det hele tatt, selv om hun hadde blitt 7 år, hun måtte begynne. Og så hadde hun gått til skolestyret og spurt, hva gjør vi da? Hadde hun fortalt at ja, hun hadde en søster da, som var 6 år, og hun var så glad i å være sammen med henne. Ja, da får hun begynne da, så får hun gå på et førsteklasse hvis de klarer det. Men det ble jo sånn at jeg gikk jo sammen med henne, og da, den dagen vi skulle skrive sin, jeg glemmer jeg aldri. Vi hadde fått beskjed om å møte opp i gymnastikksalen, og så skulle mor slå at ute i gangen. Og så hadde bestyreren hadde satt seg helt innerst der. Jeg synes at den gymnastikksalen var flere kilometer lang, og jeg var så redd for at Olav skulle begynne å gråte, for da visste jeg at han læreren tålte til unger som gråt. Så jeg tok henne armen og drog henne over gulvet, og så gikk jeg bort og stelte meg foran Johansen, som han hette. Og så sa jeg heter Reidun, og hun heter Olav, og mor og far heter Marie Ole Rogner, og vi har akkurat flyttet helt fra Kapp. Da hendte det noe som ingen ville ha trodd kunne skje. Han vippet stolen tilbake og lo så han holdt på dette til stolen. Den mest stakkesalige jentungen han hadde vært borte, sa han. Men da, jeg tenkte, så på tennene hans, han hadde så små tenner, tenker slike ting, så tenker jeg ikke over ellers da. Men jeg skjønte at han var en gammel mann den gangen også. Og da han først hadde skrivet det, alt de hadde sagt da, så sa han, ja nå får dere en lærerinne da, de 3 første årene. Men i 4. klasse, da får dere en lærer, og da håper jeg kanskje at du kommer i min klasse da, sa han til meg. Og da gjorde jeg, skjønner du, så jeg var litt heldig. For han likte sånne unger som var litt raske til å svare og ikke redd for å si noen ting. Så da vi skulle begynne på skolen, da var det faktisk blitt såpass mange at det var 2 klasser, A og B. Og det merkelige er at de som satte stand i skolen, eller de som bestemte hvem som skulle gå i A og B, de tenkte på hvor de bodde henne. Så alle de som var i, enten fra brakka eller fra kasernen, de var satt i 1 klasse. Og de andre som hadde en helt normale foreldre, de var satt i 2. klasse. Så det var standsforskjell allerede da. Vi husker at vi møtte opp utenfor skolen her, da måtte alltid jentene stå bakerst. Det var bestemt, og lærerinnen sa at jentene skal bakerst og gutta skal forrest. Da vi kom inn da, så viste det seg at i den klassen, vi var vel en sånn 25 stykker, da var det 4 gutter som hette Knut. Det var vist et populært navn det den gangen da, for når 4 gutter hette Knut, da må det være populært. I dag vet vi ikke hvilken navn som er populære, men den gangen var det det. Og vi hadde det jo så godt da, og jeg husker at når lærerinnen kom inn, da måtte vi stå ved pulten, og så skulle vi neie når hun gikk forbi. Og det var greit, og så skulle vi be fader vår, og da lærte vi jo fort da, at vi måtte kunne utenatt. Og så var det å sette seg ned, og så var det viktigste faget, det var enten å skrive streker i en bok med en tynn, fin blyant, eller også lære litt om bibelhistorie. Jeg kan ikke huske at det var så andre ting. Ja. Vi sang vel kanskje litt, da, men akkurat de første dagene da husker jeg ikke så mye til, tror jeg. Men så var det sånn at vi hadde vært så, blitt så glad i den læreren etter hvert da. Men så da året var omme, så hadde hun bestemt seg for at hun skulle gå på bibelskole et år. Og det vi gjorde da, fordi hun var den som hadde søndagsskole på bedrelse, og så var hun jo religionslærer ellers. Og da måtte vi få en vikar. Og da var vi skikkelig uheldige. For da ble det ansatt en lærer fra, jeg tror hun kom fra Eina. Jeg har ikke sett at hun har smilt noen ganger i det hele tatt. Og hun var streng, og hun var veldig streng på at vi kunne alle bibelversene uten at liksom vi så i boka. Og hvis vi ikke kunne det, så skulle vi sitte at. I den klassen gikk det en ene av dem som heter Knut da. Og vi visste at han var farløs, altså han var uekte barn. Det er vel unget, ikke den som er uekte barn, men han hadde i hvert fall eget far da. Så han var satt litt bortenfor fabrikken, var det et hus der han bodde, sammen med gammel tante. Og han brukte hele friheten sin på å lære seg alt som var. Han var så flink på skolen, da visste alle på skolen at han var en ener. Så det var det en dag da. Så vi hadde salmevers. Så var det fire gutter som hadde blitt spurt, og de hadde ikke kunnet. Og den femte ikke kunnet heller, så slo av hånda i bordet og sa, i dag skal alle dere gutta sitte at. Da rakte den Knut opp hånda, han ene som var så flink. Jeg kan ikke, mamma, for jeg skal være med tante til Gjøvik. Det spiller ingen rolle, du blir sittende her. Så ringte skoleklokka, og alle vi visste at det, fra stasjonen og ned til torvet der som det var en sånn buss som gikk da, i stedet for lokomotiv så var det en sånn motorvogn som gikk der, og visste at det da tok litt tid, så ringer klokka, og vi ser at Knut reiser seg og går mot døra, og da stiller huset i døråpningen, så tar han fart, og så sparker det over leggen slik at hun skvetter ut av døra. Så hører vi at den løper ut en trappe, to trappe, tre trappe, vi hører til og med at den flyger over gårdsplassen, og da hører vi at han skulle være med, det tuter på stasjonen, tenkte nå rakken det, og vi ble alle så glad. Det er en historie jeg aldri, aldri kommer til å glemme. Men det en ting var rart. Hun tørte aldri å fortelle om dette skolebestyret at han hadde sparket over veggen. For alle på skolen visste at han var en ener i alle fag. Og det var helt urettferdig at han skulle sitte at. Og han hadde ikke nesten noen gleder. Han var bare satt hjemme og leste lekser hele tiden. Sånne ting så er så vondt å tenke på. Men vi fikk ikke gjort det, men jeg husker at det var dryppende stille i rommet i hvert fall.
Vi skal høre mer ifra Reidun Torp om en liten stund. I mellomtid så skal vi spille en melodi til den lokale gruppa som heter Roksvoll. Og nå som det nærmer seg jul, så passer det veldig bra å spille en sang som heter Det nærmer seg jul.
Kler seg som brud. Alt blir stillere, fredfylt mildere. Det nærmer seg jul. Lys skal tennes og gaver gjemmes nå. For liten og mangt å skynde seg med, for så mye skal skje før vi dekker vårt bord. Og i byens gater nå ligger snøen skumringsblå, og jeg håper at vi får nok en gang i år en god. Kvelden som banker på får meg til å gå bare rundt for å se. Og mens jeg vandrer her under lysende trær, vil jeg takke. Klokkeklangen og julesangene, de forteller om en han som ble sendt hit ned, kom med frelse og fred, var hellig og ren. Og i byens gate nå faller snøen stille blå, med et håp om at vi får nok en gang i år en god jul. Og en stjerne skinner evig klar, med en glans av det som var, det bud